Demikianlah saudara kaum muslimin dimanapun Anda berada, telah kita dengarkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin bab Al-Mubadarah ilal Khairat, dalil yang ke-93 dan hadis yang ke-6 dari bab yang sama. Dan kini kita berlanjut ke sesi tanya jawab, dan alhamdulillah sudah masuk pertanyaan-pertanyaan ke redaksi, dan langsung saja kita akan bacakan. Pertanyaan pertama, Ustaz. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Afan Ustaz mau tanya, apakah benar yang meninggal pada hari Jumat akan mendapatkan keringanan azab kubur, dan wanita meninggal bersama bayi saat mau melahirkan akan masuk surga walaupun mereka sering mendatangi dukun? Jazakallahu khairan.
Wa iyyakum jazakumullahu khairan. Ada hadis-hadis yang menyebutkan keutamaan meninggal di hari Jumat, tetapi hampir semuanya ada kelemahan, barakallahu fikum, dha'ifah. Wa in sahha, kalaupun hadis itu sahih, maka tentunya dia tidak sendirian. Tentunya berkait pula dengan perkara-perkara lainnya, yaitu khususnya masalah tauhidnya. Sehingga bersambung dengan pertanyaan yang kedua, apakah seorang yang melahirkan anak meninggal, dia akan masuk surga walaupun sering mendatangi dukun? Nah, ini barakallahu fikum terjawab dengan kalimat tadi, bahwa semua keutamaan-keutamaan seorang yang meninggal, apakah karena melahirkan disebut dengan syahid, atau yang terkena reruntuhan, atau yang meninggal tenggelam, dan sebagainya, yang disebutkan dengan kalimat mendapatkan pahala syahadah, pahala syahid, semua itu berkait dengan satu syarat penting, yaitu tauhid. Kalau tauhidnya sudah rusak dengan kesyirikan, wallahu ta'ala a'lam, kita tidak bisa menyatakan keutamaan itu akan didapat oleh orang-orang yang seperti itu. Orang yang sudah mencampuri kesyirikan, mencampuri tauhidnya dengan kesyirikan-kesyirikan, wallahu ta'ala a'lam.
Pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Bismillah. Apakah boleh jika seseorang untuk memperoleh pekerjaan harus membayar uang kepada oknum di instansi tersebut? Jazakallahu khairan atas jawabannya, Ustaz.
Nah, kalau dia membayar ke oknum tersebut agar dia diterima, dan orang lain yang lebih pantas untuk diterima jadi tidak diterima karena dia memberikan uang tersebut, maka itu yang namanya rishwah. Sedangkan ancamannya dalam hadis yang sahih, ar-rashi wal-murtashi finnar. Seorang yang membayar rishwah dan seorang yang menerimanya diancam dengan ancaman neraka. Artinya haram. Tidak boleh seperti itu. Keadaan kedua, kalau dia orang yang layak untuk diterima dan dia tidak menyebabkan orang lain ditolak gara-gara dia dan sebagainya, hanya saja oknum ini adalah oknum yang memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki kejelekan, sehingga dia tidak akan meloloskan kecuali dengan sesuatu imbalan, padahal orang tadi berhak. Maka yang demikian wallahu ta'ala alam hanya sebuah kedzaliman dari oknum tersebut, karena bukan resmi dari instansi yang dimaksud. Kalau resmi, ya enggak ada masalah. Tetapi kalau tidak resmi, enggak apa urusan dengan dia. Ini barakallahu fikum, berarti dia yang melakukan pungli, pungutan liar, sedangkan orang tadi yang masuk, dia berhak untuk masuk dalam keadaan orang yang layak, dan tidak menyebabkan orang lain tersingkir gara-gara dia membayar. Maka demikian wallahu ta'ala alam, tidak dimasukkan rishwah, karena rishwah itu adalah kezaliman yang menyebabkan atau yang membuat orang tadi yang tidak berhak justru mendapatkan sesuatu tersebut, sedangkan orang yang berhak malah tertolak gara-gara rishwah tersebut. Itulah intinya rishwah. Wallahu ta'ala alam bisawab.
Pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Bismillah, afan Ustaz mau bertanya, bagaimana bila seseorang masih belum ke masjid dengan alasan karena masih ada wabah, sedangkan di daerah tersebut insyaallah zona hijau? Saya sangat bingung menyikapi hal ini dan sungguh mengganggu pikiran saya. Jazakallahu khairan atas penjelasannya.
Wa iyyakum jazakumullahu khairan. kalau nggak salah sudah sering dijawab pertanyaan-pertanyaan sejenis ini atau semakna dengan ini, bahwa kita barakallahu fikum berpegang dengan kitab wa sunnah, dengan pemahaman para salafus saleh, dan kita juga berpegang dengan sunnah dalam mentaati penguasa. Maka barakallahu fikum, secara syar'i bahwasanya kekhawatiran-kekhawatiran seperti itu memang jadi uzur. Memang menjadi uzur, dan itu fatwa-fatwa dari para ulama sangat banyak. Tetapi taatilah penguasa. Penguasa yang memiliki perangkat yang lengkap, mereka lebih tahu apakah daerah situ aman atau tidak aman. Maka kalau mereka melihat bahwasanya ini adalah aman, zona hijau, dalam keadaan demikian-demikian, maka illat atau alasan engkau tidak pergi ke masjid sudah tidak ada. Sedangkan hukum yajuru ma'a illatihi, hukum berjalan bersama illatnya. Kalau ada illatnya ada hukum, kalau enggak ada illatnya enggak ada hukum. Kalau memang ada alasannya, wabah di situ masya Allah mengerikan, sudah merah, menyala atau hitam, maka tidak mengapa engkau khawatir. Tetapi ketika sudah dikatakan hijau, aman dan sebagainya, bahkan mendapatkan surat resmi dari pemerintah satuan tugas bahwasanya tempat ini aman, silakan untuk mengadakan kegiatan kembali, selesai. Kita mendengarkan ucapan mereka, sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat kepada penguasa. Barakallahu fikum.
Pertanyaan selanjutnya, bismillah afan ustaz, mohon nasihat bagi ikhwan yang masih merokok. Atas jawabannya, anda ucapkan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum.
Usikum wa usihim bitaqwallah. Aku wasiatkan pada kalian dan juga pada mereka dan pada semua kaum muslimin untuk bertakwa pada Allah Ta'ala. Takutlah kepada Allah. Jangan membuang-buang harta dengan rokok. Karena rokok sama sekali tidak memiliki faedah. Dan disebutkan sebaliknya, bukan oleh kita, tetapi oleh mereka sendiri. Oleh seluruh dokter-dokter, apakah yang muslim maupun yang kafir, sepakat menyatakan bahwa rokok mudharrun lis-sihhah. Rokok itu merusak kesehatan. Disebutkan dengan bahasa Arab, disebutkan dengan bahasa Inggris, disebutkan dengan bahasa Indonesia. Apa enggak bisa baca mereka? Di cangkangnya, dibungkusnya tertulis dengan jelas. Rokok merusak kesehatan. Menggugurkan janin, menyebabkan ini, menyebabkan itu. Na'udzubillah min dzalik, bahkan dengan gambar-gambar yang mengerikan. Maka hanya orang yang sama sekali tidak bisa membaca atau orang yang tidak berakal yang mau merusak dirinya dengan membayar. Sehingga kalau mau tanya dalil, sangat banyak dari sekian sisi. Pertama, sisi merusaknya, merusak dirinya. Disebutkan oleh Allah SWT, wala tulqu biaidikum ila tahluka. Jangan lemparkan dirimu sendiri ke dalam kehancuran. Jangan bunuh diri, jangan merusak diri, jangan membuat sakit diri. Itu satu dalil. Demikian pula ketika kamu tahu bahwa itu sudah jelek dengan sepakat. Muslimnya dan kafirnya sepakat bahwa rokok merusak kesehatan. Berarti khabith atau thayyib? Khabith. Kalau khabith, dalam Al-Quran sudah disebutkan tentang haramnya. Rasulullah SAW diutus untuk menghalalkan yang baik-baik. Halalakumut tayyibat wa haram alaikumul khaba'is. Menghalalkan yang baik-baik dan mengharumkan yang jelek-jelek. Tadi sudah disepakati, rokok termasuk yang tayyibat atau yang khaba'is. Yang khaba'is berarti haram. Karena disebutkan dengan jelas dalam ayat ini. Demikian pula yang ketiga. Engkau merusak dirimu dengan membuang harta, dengan membelinya sekian puluh ribu setiap hari. Yang kalau dihitung sampai sebulan berapa, dan kemudian dikali setahun berapa, dan berapa puluh juta, berapa ratus juta yang kamu sudah keluarkan untuk merusak dirimu. Berarti mubazir, membuang-buang harta sia-sia, itu kena dalil lain lagi. Itu dalil yang Allah katakan dalam Al-Quran, wala tubadzir tabdzira. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Jangan kalian membuang harta sia-sia. Sesungguhnya mereka yang membuang harta sia-sia itu adalah kawannya syaitan. Kanu ikhwana syayatin. Maukah kita dikatakan kawannya syaitan? Wala tubadzir tabzira. Jangan mubadzir. Masih ada lagi sisi lainnya. Ketika engkau merokok, apakah engkau bisa menghalangi asapnya dari orang lain? Ketika engkau merokok di tempat-tempat umum, apakah engkau bisa menghalangi asapmu agar tidak terkena orang di sebelahmu? Tidak bisa. Apa maknanya? Maknanya engkau mendolimi orang lain. Orang lain terganggu dengan asap rokokmu. Orang lain akan mendapatkan madarat karena asap rokokmu. Orang yang tidak merokok akan menjadi sakit karena asap rokokmu. Itu keboliman. Masih banyak lagi sekian banyak dalil tentang mendolimi orang lain. Jangan mengganggu tetanggamu. Tetangga duduk di kendaraan, tetangga duduk di tempat umum, tetangga yang ada di sebelahmu akan terganggu dengan rokokmu. Bahkan katanya rokok-perokok pasif itu lebih berbahaya daripada perokok aktif. Siapa perokok pasif? Yang duduk sebelahmu kemudian engkau hembuskan asapmu di sebelahnya, mengenai dirinya. Kasihan mereka. Itu kezaliman. Barakallahu fikum. Nusallahu ta'ala atawfiqul afiyah. Ittaqullah. Ittaqullah. Bertakwalah pada Allah. Hentikan rokok sekarang juga. Barakallahu fikum.
Pertanyaan selanjutnya Ustaz. Afan Ustaz, ada yang mengatakan bahwa seorang ulama masuk penjara merupakan sunnah para ulama sebagaimana Ibn Taymiyah, Ahmad bin Hanbal, dan sebagainya. Dan penjabaran dari keterangan yang mengatakan carilah ulama yang dibenci pemerintah dan kaum munafikin.
Tidak bisa dikatakan seperti itu. Jangan kalimat dipenjaranya sebagai sunnah. Di penjara itu sunnah. Loh, Rasulullah SAW tidak di penjara kok. Oh, di penjara itu sunnah. Bagaimana? Demikian pula jangan sebaliknya. Tidak di penjara itu sunnah. Itu juga tidak bisa dikatakan seperti itu. Sehingga apakah di penjara atau tidak di penjara, kita berbicaranya tentang apa penyebabnya. Kalau penyebabnya karena membela akidah, karena membela keyakinannya, karena membela tauhid was sunnah, mudah-mudahan keutamaan tersebut akan didapat bukan karena dipenjaranya atau disiksanya, karena kokohnya dalam mempertahankan kitab was sunnah. Baik. Demikian pula bicara tentang pemerintah, penguasa. Enggak bisa dikatakan begini atau begitu, tetapi para ulama adalah orang-orang yang dalam keadaan berpegang dengan sunnah dalam bersikap kepada penguasa. Mereka tidak memerangi penguasa, tapi mereka juga tidak menjilat penguasa. Karena kedua-duanya dzam, kedua-duanya tercela dalam sunnah. Memerangi penguasa muslim tercela dalam sunnah. Rasulullah SAW mengatakan isbiru, isbiru hatta talaqauni ala al-haud. Sabarlah, sabarlah sampai kalian bertemu denganku di telaga haud. Sampai diceritakan ya Rasulullah, penguasanya bengis, penguasanya kejam, penguasanya begini, begini, begini. Tetap Nabi menyatakan isbiru. Ma'akamu fikumus salat. Sabar selama mereka masih menegakkan salat. Sabar selama mereka masih menegakkan salat. Maka memerangi penguasa muslim laisa minas sunnah, tidak termasuk sunnah. Baik, sekarang yang kedua, menjilat penguasa, apakah boleh? Juga menyelisihi sekian banyak hadis-hadis yang memerintahkan untuk menyebutkan hak dengan tegas, tidak menjilat pada orang kaya atau penguasa. Qulil haqqa walau kana murran. Katakan yang hak walaupun pahit adanya. Bahkan dikatakan dengan lebih jelas lagi, afdalul jihad, sebesar-besar jihad adalah kalimatu haqqin inda sultanin jair. Sebesar-besar jihad adalah kalimat yang hak di depan penguasa yang zalim, yang jahat. Di depan penguasa, bukan di mimbar-mimbar kemudian dikejar lari buron, bukan begitu. Tetapi menyatakan engkau wahai penguasa telah berbuat zalim. Engkau menyengsarakan rakyatmu sendiri. Nasihat yang baik kepada penguasa di hadapannya, imma diterima, wa imma dia mendapatkan madarat. Dan itulah yang dikatakan kalimatu haqqin inda sultanin jair. Ikhwan ibn a'azakumullah, dia bukan pemberontak. Dia bukan orang yang menggerakkan rakyat untuk memerangi penguasa, bukan. Tetapi dia yang menasehati. Apa akibatnya ketika dia menasehati penguasa secara langsung, ternyata ditangkap, dipenjara. Maka keutamaannya adalah keutamaan dia menasehati penguasa. Bukan keutamaan di penjara, berarti di penjara bagus. Tergantung di penjaranya karena apa. Kalau di penjaranya karena kasus yang memalukan, barakallahu fikum. Maka ini perkara-perkara lain lagi. Tidak sesuai dengan apa yang dikatakan dengan keutamaan-keutamaan untuk menegakkan kebenaran di hadapan siapapun. Sehingga saya ulangi ringkasnya, bahwa para ulama tidak memerangi penguasa muslim, tetapi juga bukan para penjilat penguasa. Mereka selalu berada di atas kebenaran, bersama kebenaran, dan menegakkan dan menasehati dengan kebenaran. Rahimahumullahu ta'ala.
Pertanyaan terakhir, Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, saya mau tanya, apakah orang kafir dihisab amalannya seperti muslim? Jazakallahu khairan atas jawabannya.
Orang kafir, barakallahu fiikum, amalannya tidak diterima. Allah SWT menyatakan, wala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna. Kami enggak akan tegakkan untuk mereka timbangan. Tidak dihitung, tidak ditimbang mereka. Atau disebutkan dalam ayat-ayat lain bahwa amalan mereka, amalan baik mereka, hanya nantinya Allah jadikan sebagai debu yang berterbangan. Faja'alnahu haba'an manthura. Kami jadikan seperti debu yang berterbangan. Tidak ada nilainya. Atau dalam ayat lain, a'maluhum kasarabin biqi'atin yahsabuhu dham'anu ma'a. Amalan-amalan mereka seperti fata morgana di padang pasir, yang orang yang haus akan melihat itu seperti air. Ketika didekati, lam yajid syai'a. Dia tidak mendapati apa-apa di sana. Tidak dianggap sama sekali. Baik. Hanya saja, mungkin yang sedikit menyebabkan salah paham, memang orang kafir pun bertingkat-tingkat kejelekan dan kekafirannya. Artinya apa? Artinya ada sisi hitungan di sisi lain. Apakah ini orang kafir seperti ini, atau yang lebih jelek lagi, yang lebih jelek lagi, yang lebih jelek lagi. Dan diadab dalam neraka dengan berbeda-beda. Oleh karena itulah, ada yang dikatakan paling ringan adabnya, seperti disebutkan tentang Abu Talib, yang dipakaikan terompah di kakinya, mendidih otaknya. Ini barakallahu fikum, na'udzubillahi minan nar, berarti ada perbedaan-perbedaan. Nah, jadi kalau berbicara tentang apakah dihitung amalan solehnya, tidak sama sekali. Kami jadikan haba'an manthura, kata Allah. Kami jadikan debu yang berterbangan. Amalan mereka seperti fata morgana, hilang begitu saja. Demikian pula, fala nuqimu lahu yawmal qiyamati wazna. Tetapi kekufuran mereka, kejelekan mereka, tentunya akan ada perbedaan-perbedaan, dan itu di sisi itu ada perbedaan antara orang kafir yang demikian, yang lebih jelek, yang lebih jelek, yang lebih jelek. Na'udzubillah min dzalik.
Nah. Jazakallahu khairan atas faedahnya, Ustaz, di pagi hari ini. Demikianlah, saudara kaum muslimin pendengar di manapun Anda berada, telah kita dengarkan kajian kita Riyadhus Shalihin di kesempatan pagi hari ini. Dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dan juga kami mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya selama acara berlangsung. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, insya Allah akan kita ajukan nanti di pertemuan yang akan datang. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa salam tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.